Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun nikket av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette er Pia, på syke.
Du, Simen, har du mange hemmeligheter?
Ja, jeg tenkte meg om, nei, jeg har ikke så mange hemmeligheter, tror jeg, altså.
Nei.
Nei.
Men noen hemmeligheter er jo, har man vel alltid, men...
Ja.
Ja. Ja.
Har du?
Ja.
Ja, har du?
Nei, ja, jeg har jo noen hemmeligheter.
Du har lagt liksom 200 og hvor mange podcast-episoder hvor...
Og fortsatt
har jeg hemmeligheter. Du, direkte eller indirekte, er jo tema, så har du, ja, har du det?
Ja, ja. Ja, jeg mener jo at alle har hemmeligheter.
Mm.
Men det er kanskje ikke så store hemmeligheter. Det er ikke sånn, egentlig så er jeg mange millionær type hemmeligheter.
Nei.
Nei. Som er en hyggelig, det hadde vært en hyggelig. Jeg drømte nemlig det natt at jeg vant i lotto.
Jeg drømte at jeg hadde 3 måneder ferie, men ikke klart å bestemme meg hva jeg skulle. Det var det største problemet.
Det er luksusdrømmer vi har da.
Ja, det var det.
Ja, veldig koselig. En av de store Instagram-kontoene, og en som jeg har fulgt lenge, er Norske Hemmeligheter, og vi har fått kvinnen bak i studio. Velkommen hit, Katrine Finstad.
Tusen takk.
Du startet den i 2009, det ble jeg litt sjokkert over at den har vært så lenge. Jeg holdt på å si, har Instagram vært så lenge, men det har du jo da.
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke Instagram har vært så lenge.
Nei.
Så jeg var veldig lykkelig for at jeg valgte meg kvadrat som format.
Oh, ja, men hvor publiserte du før Instagram da?
På nettet. Ja. Norskehemmeligheter.no.
Akkurat.
Mm. Bare nettsida.
Og så, da skjønner jeg. Nei, men da hadde jeg rett at Instagram ikke er så gammelt. Men du, hva var det som gjorde at du startet den kontoen?
Jeg startet den fordi jeg fulgte et prosjekt som heter Post Secret, som du kanskje også har sett, som er veldig spennende, amerikansk hemmelighetsprosjekt, hvor det er en fyr som har samlet hemmeligheter på postkort, og lagd bøker og oppdaterer nettsiden sin med det hele tiden. Så kom jeg over en bok og ble superfascinert, fordi hemmeligheter, alle vil jo vite om hemmeligheter,
ja.
Og det inspirerte meg til å starte noe for det norske publikum da.
Ja.
Mm. Ja. Så det var ideen.
Og du har, var det 120 000 følgere? 20 000, ja.
Mm. Ja, det tror jeg det er nå. Ja. Ja.
Mm. Det er jo utrolig gøy.
Kjempegøy. Fantastisk.
Hva tror du, hva er grunnen til at det har blitt noen suksess? Hva er det med hemmeligheter vi synes er så fascinerende? Å lese andres hemmeligheter?
Altså, du får jo på en måte vite noe som ingen andre vet, da, på en måte. Og det var jo det jeg tenkte litt også da jeg ble så fascinert da jeg kom over den boka.
Mm.
At når jeg kunne bli så engasjert, så fikk jeg jo lyst til å på en måte skape noe som kunne engasjere andre like mye som jeg ble. Da.
Ja.
Men jeg tror det er litt det, med å få liksom vite noe som du kanskje ikke skal vite.
Ja, og så er det kanskje også noe, noe betryggende ved det å se at andre har hemmeligheter, altså det blir man knytter seg til andre på en eller annen måte. Simen nikker.
Ja, jeg tror det. Betryggende var et fint ord, det passet litt i det jeg også tenkte.
Ja.
At det er fint å vite at andre også har sitt.
Mm.
At det kan være beroligende.
Mm.
Når kanskje man føler man sitter med sitt, og alle andre har sine greier på stell, så er det fint å få ta en titt under andre steppe, da.
Ja, for det blir en motvekt til dette glansbildet vi har det med å presentere på sosiale medier.
Ja, det kommer litt an på hvordan hemmeligheter man legger ut, da.
Mm.
Men sånn eksempelvis, hva slags hemmeligheter er det som deles?
Det
blir nysgjerrig, jeg har ikke...
Nei,
ikke til dette.
Så, nei jeg har, det er veldig mye vondt, må man vel si.
Det er det,
ja. Ja, jeg vil si det. Altså, at det er sånne... jeg er forelsket i kompisen til mannen min.
Mm.
Kona mi vet ikke at jeg har 200 000 i forbruksgjeld. Jeg har lyst til å lyve for meg en kjæreste og flytte til utlandet for å slippe unna familien min.
Ok, det mye sånn sårt,
ja. Sårt, ja.
Mm. Ja. Og jeg får jo ofte litt kommentarer akkurat rundt det at ja, det ikke mye negativitet eller må det være så triste hemmeligheter, men det jo ofte litt sånn med de tingene du ikke deler, da. Altså, hadde det vært en fantastisk søndagsfrokost, så ligger jo det ute i feeden. Ikke sant? Alt er bra, det deler vi jo bare med en gang.
Til gangs,
ja. Så det kanskje litt derfor at det ser ut sånn.
Ja. Hvor mange hemmeligheter har du fått opp gjennom disse årene? Har du noe tall på det?
Jeg tror jeg over 100 000 hemmeligheter. Ja. Så nå det en stund siden jeg har telt det nøyaktig, ja. Men det kommer inn stadig vekk. Hver eneste dag så tikker det inn noen nye hemmeligheter.
Ja. Hvor ligger hovedtematikken hemmelighetene går på? Har du noen formening om det?
Jeg tenker at noe som kan være et fellestrekk er på en måte sånn, hvis man skal skrelle vekk på en måte innpakningen, så handler det kanskje om litt sånn følelser man ikke vil vise. At det rett og slett er det som ligger innerst, og så kan man jo si det på mange måter, og det kan fortelles på mange måter.
Men, følelser som hvilke da? Altså, som
nei, kanskje du ikke vil innrømme at du blir lei deg for at du ikke blir invitert på noe, eller at du føler på en skamfølelse i forhold til noe, eller en fasade, eller noe rundt det, tenker jeg.
Mm. Sårbarhet.
Ja.
Følelser som vi ikke forestiller oss at det blir aksept for, hvis du deler det. Mm. Sjalusi og skam og sårbarhet for hva andre mener om en og sånn.
Ja. For du, jeg tenker du får vel... Du er jo i den posisjonen, Simen, som psykolog. Altså, du får jo ta del i veldig mange flere hemmeligheter, eller folks hemmeligheter mye mer enn vanlige folk, holdt jeg på å si.
Ja, du kan jo si det sånn da. Det er ikke et ord jeg bruker så ofte har en hemmelighet å dele, men i prinsippet så er det jo mye av det samme da. Og interessant nok så har du kanskje noe av den samme funksjonen å gå i terapi og det å dele en hemmelighet. Altså sette noe ut i ord og i talesettet det som man frykter å si. Mm. Se hva som skjer da. Mm. Er det så ille som det du forestiller deg? Mm. Jeg kan jo se for meg at det er et viktig første steg for mange da, å ha sendt en melding til deg. Jeg ser for meg at jeg kan starte en prosess da.
Ja, for det har jeg lyst til å høre med deg. Altså det å få komme på trykk da, eller altså bli valgt ut og bli illustrert, og se sin egen hemmelighet, får du tilbakemelding fra de som har sendt deg hemmeligheter etterpå? Ja. Det må jo være fint for dem å se kommentarene som kommer, og likesene. Og
ja, jeg gjør det, og det jo veldig hyggelig og interessant da, å høre. Da det mange som forteller at altså det aller fineste de som forteller at jeg delte min hemmelighet som jeg har båret på og synes har vært en fæl hemmelighet, men da jeg så den illustrert så synes jeg den ble fin. Det jo liksom fantastisk. Og så det jo mye gode tilbakemeldinger fra andre som heier og trykker inn hjertet.
Ja, fordi man kommenterer og sånt under selvfølgelig. Sånn sett det jo en deling. Ikke bare med deg selvfølgelig, og man får testa da, hvor unison fordømmelse blir jeg møtt med hvis dette her blir
ikke sant?
Man får liksom tørrtrent litt på det, og kanskje våge seg ut på litt mer åpenhet i resten av livet også, det egentlige livet.
Ja.
Du er, det er nesten litt sånn alkemi. Du er jo sånn alkemist. Men gjør om gråstein til gull, eller nei, hvordan blir til, nei, hva er det, ja.
Det er noe sånt, ja.
Du omformer noe som potensielt veldig, veldig vondt, men en gang det kommer ut, så kan det faktisk bli noe veldig vakkert.
Ja, det er en lettelse. Og jeg får faktisk også meldinger fra folk som har sendt inn hemmeligheten, men som da ikke har kommet på trykk enda, som kan skrive sånn, jeg sendte inn hemmeligheten min, den har ikke kommet enda, men bare det at jeg satt meg ned og formulerte det, fordi man må jo være litt kort, ikke sant, og konkret i det man skriver, men bare det å sette meg ned for meg selv, tenke ut hemmeligheten og skrive den ned, da fikk jeg en forløsning. Så det er bare det også. Bare det.
Dette er jo terapeutisk.
Å sende det.
Fordi vi har sånne mer eller mindre vage forestillinger om et eller annet, som vi innbilder oss at er ganske håndfaste. Og så skal du prøve å å si det til noen da. For eksempel en terapeut for første gang, fordi det plutselig går samtalen i den retningen, og så sier du det, og så begynner du å tenke, og så må du forme det ut i noen ord og settinger og grammatikk, og så får du kanskje noen oppfølgingsspørsmål, så blir ting plutselig tydeligere.
Mm.
Det det samme da. At ut av det der ekokammeret som i huet, og ned på papiret, eller
ja, en melding. Ja, og så enda videre det at du sender det til noen.
Ja, du tydeliggjør det.
Ja, og du blir sett.
Mm.
Hemmeligheten din blir sett og ergo mister den kanskje noe av sin potens på en eller annen måte dette med å gå og bære hemmeligheter, Simen jeg tenker at hvis det en vond, stor hemmelighet så må det suge innmari mye energi
ja, det kan du si fordi det et naturlig instinkt for oss å søke nærhet og tilhørighet, tilknytning.
Mm.
Og det jo avstand i det å ha en ganske egen virkelighet, altså hvis du har en stor hemmelighet, for eksempel om hvem du eller, eller noe du har opplevd, så du jo to utgaver av deg selv, den indre og den ytre, som det kan gjøre deg ganske ensom.
Ja.
Fordi de du møter forstår jo ikke deg og hele din virkelighet.
Mm.
Fordi det noe annet enn det du viser. Du legger skjul på en viktig del av deg.
Ja.
Det ensomhet i det, og så det også det å motstå det. Jeg vil tro at vi kan kalle det sånn grunnleggende instinkt, om vi har lyst til å være åpne og søke nærhet.
Mm.
Og da må vi holde igjen det, ikke sant?
Ja.
Og det naturligvis krever det energi, det slitsomt.
Mm. Mm. Du, Katrine, av de hemmelighetene du har fått, hva det som gjør sterkest inntrykk på deg?
For meg, som jo sitter og leser de hemmelighetene, så ser jo jeg tidspunktene for når de sendt inn.
Ja.
Så jeg som leser så mange hemmeligheter blir jo litt sånn ekstra berørt når jeg ser at hemmeligheten har sendt inn 24. desember klokka 6, og det en person som kjempeensom. Eller 31. desember, som sånn typisk nyttårsaftenfest, og man med venner, og så videre. Og så det noen som sitter og lever et helt annet liv et sted, og har det vanskelig, da.
Mm.
Det tenker jeg jo mye på. Mm. For da setter jeg jo det litt i kontekst opp mot meg og mitt liv, og hva gjorde jeg i går. Mm. Og så kan jeg på en måte se den tidslinja, hvor jeg kan se at det veldig mange andre som lever livet sitt veldig annerledes, og mange av de har det ikke så bra.
Mm.
Så,
ja. Og nå nærmer vi jo oss denne høytiden, og jul er vel kanskje den såreste ferien vi har, eller høytiden vi har, kan være. Veldig mye følelser. Kommer det veldig mange flere hemmeligheter rundt den tiden, eller? Nei.
Jeg vet ikke om det kommer flere, men jeg ser jo hvertfall at det handler mye om det samme.
Ja.
Altså at når det nærmer seg jul, at man har tanker rundt familie og ja, rundt julebord, forventninger til, både gode forventninger til å kanskje komme hjem og endelig treffe familie igjen, men også det med å kanskje grue seg, at det kan være mye alkohol, eller det kan være ja, familie, altså personer i familien som du ikke har et bra forhold til, og at man da igjen da kanskje må utgi seg for å være en annen spille en annen person en hel dag er jo veldig slitsomt for eksempel
ja,
ja og allerede nå rundt lunsjbordet med kolleger, folk i hvert fall på terapirommet, så begynner jula i oktober, holdt jeg på å si når, det da det begynner å dukke opp, folk begynner å snakke om hva de skal i jula noen skal hit og dit, man begynner å snakke om julegaver, det begynner å komme pepperkaker i butikken og sånne ting, det vekker utrolig mye vonde situasjoner hos mange som holder det hemmelig da, som kan kjenne mye skam rundt det eller føle at alle andre har en så fin jul så det er så mye sårhet der altså og det så mye ensomhet i den opplevelsen de fleste føler seg ganske alene med det, som kan være litt paradoksalt fordi vi vet jo at det mange som synes det de verste ukene i året.
Ja, ikke sant? Og andre typer hemmeligheter som kan komme rundt juletid, det blant annet, det kan vel også være sånn, for eksempel rundt økonomi, Mm. Altså, at man ikke har råd til å kjøpe de gavene man burde ha råd til, til barna sine, eller til vennene sine, eller...
Mm. Eller ikke tørre å ønske seg det, fordi du vet at du setter familien i en vanskelig posisjon, da.
Ah, ja.
Det også.
Du får sånne type hemmeligheter også, ja.
Mm. Mm. Så mye handler jo om penger. Mm. Sånn med... Rundt den tida.
Ja.
For da er det jo litt sånn gilde, overflod. Det er jo litt sånn det skal bungne av alt sammen.
Ja.
Og det kan jo være litt mye. Ja. Og ekstra mye når man ikke har så mye penger til det.
Mm. Mm. For det er jo, det er, jula har jo også, det er, vi har jo disse, vi har gode hemmeligheter også rundt jula. Altså det, jula er jo litt hemmelighetsfull, det ligger jo liksom i dette med alle disse pakkene og spenningen og sånn. Men så det er kanskje derfor kontrasten også blir så innmari sterk, når man da faktisk sitter og bærer på vonde hemmeligheter. Er det noen hemmeligheter du får som du tenker, eller som du ikke legger ut fordi de er for ille?
Nei, altså i utgangspunktet er det ikke det, fordi jeg pleier ikke å tenke at jeg skal sensurere. Altså en ting med dette prosjektet med norske hemmeligheter er jo å skape mer åpenhet, og da trenger vi jo på en måte å se og snakke mer om de vanskelige tingene. Men så har jeg jo et veldig, veldig stort arkiv, så jeg har jo muligheten til å velge noe framfor noe annet også. Men det har på en måte ikke vært noe som jeg tenker er så... fælt at vi ikke skal kunne snakke om det. Men det er jo klart, det er jo mange hemmeligheter som stikker i magen, som handler om veldig vonde ting.
Ja. Kan ikke du ta noen eksempler?
På, nå har ikke jeg tatt med akkurat de vonde, altså,
nei,
hvis det var det
bare,
du tenkte.
Nei, det er ikke nødvendigvis. Ta noen som har gjort inntrykk på deg.
Siden vi snakker om jul, da, og det handler litt om syken her hos deg, så tok jeg med en som da er sånn som dette. Søsteren min er syk og sliter økonomisk. Foreldrene våre hjelper henne å betale, men hun måtte innom politiet på julaften. Vi er veldig bekymret, og jeg er redd for at julen blir preget av at hun har det så dårlig. Som, jeg vet ikke hva dere tenker om den hemmeligheten.
Nei, jeg vet ikke om jeg skjønte at det var en hemmelighet en gang, eller altså at...
Jeg tenker jo litt at det er jo en som gruer seg til... jul, altså du har en søster som er psykisk syk og har dårlig økonomi, noen foreldre som hjelper til økonomisk, noe med politiet her, og at man er veldig bekymret og engstelig for at jula skal bli preget da.
Og det faktum at hun har sendt det til deg gjør at hun har et komplisert forhold til nettopp denne situasjonen da. Hvis hun hadde snakket med foreldrene eller venner eller kolleger om utfordringene hun har og hva det vekker i henne å ha en søster som strever så mye, så hadde hun ikke skjønt behov for å sende det til deg, sant? Så det sier også noe om hvor vanskelig og komplisert dette er for innsenderen også, i tillegg til en hel familie, og spesielt selvfølgelig hun søsteren da. Så det var noe av det som slo meg, at det er så mange ringvirkninger her da.
Og litt som du sa i sted også, at med det at det er høytid og det skal være hyggelig, og så dette høres jo alt annet enn hyggelig ut. Ja. At,
kontrasten som kommer fram da.
Ok, en til. Det er gøy å høre.
Ja. Grue meg til julen. Hele familien samlet. Lure på hvem som får et sambrudd i år. Det har blitt en dårlig tradisjon vi ikke vil ha.
Så, kanskje, det, ja,
kanskje liksom man sitter og er denne her kom fra altså fjorårets jul da, som jo også var litt ekstra spesiell, at man hadde litt utvalgte kontakter man kunne være med, at man faktisk var litt låst med de kontaktene man hadde, at det også kan være en påkjenning å være så nære og så samlet over lengre tid.
Ja, nei, det er en krevende tid. Det er ikke til å stikke under en stol, det. Stikke under stol, heter det vel.
Man kan se for seg den dirrende stemningen da, rundt den julemiddagen. Ja. Usagt det må være og utryggheten i at det er en eller annen som kommer til å ha et sambrudd når det har blitt en...
Klikke fullstendig.
Når det har blitt en vane. Det sier litt. Får du følelse av... Jeg blir slått av en liksom følelse av ensomhet. når jeg bare ser du har ikke sant, et ark, og så vet jeg at du har fått inn, hvor mange du anslo at du hadde? 100 000?
Ja, over 100 000.
Ikke sant? Det, for alle de, så må det jo være det de alle har til felles, er at de ikke har følt at dette kan de ikke dele med noen. Med det de deler med deg, er de isolert.
Mm.
Det er voldsomt ensomt, egentlig. Mm. Så mye ensomhet der ute.
Mm. Ja, ja, det er det. Det er, og det er jo derfor det er, det er kanskje derfor det er beroligende å følge den kontoen nå, fordi man føler seg sannsynligvis litt mindre ensom mm. når man ser at andre baler med såpass vonde ting. Da.
Ja. Ja, og det kan jo jeg garantere, at hvis noen sitter der ute og tror at de er den eneste hele verden som har den hemmeligheten de har, mm. så er jeg ganske sikker på at jeg har flere som bærer på akkurat den samme hemmeligheten. Så, mm. så det er jo også en fin ting da.
Du kunne egentlig lage sånne grupper, du. For sånne
koble folk sammen.
Koble folk sammen, ja. Dere som sliter med en vanskelig familie, dere kan ha, her er dere en gruppe. Ja. Dere som har økonomiske problemer, her er dere en gruppe. Mm. Kan de utveksle erfaringer? Ja. Du, hva de fineste hemmelighetene du har fått da? Har du noen eksempler på det?
Ja, den aller fineste og som mest konkret er jo de hemmelighetene som jeg får fra for, eller, altså, blivende foreldre, som kanskje akkurat har fått en lykkelig beskjed, og så har de noen uker som de har bestemt seg for at dette skal ingen få vite før, før om en god stund. Det skal bare være vår hemmelighet nå. Det er jo en veldig hyggelig hemmelighet da.
Så bare må de dele med noen?
Ja, så må de dele med noen. Ja, ja. Og jeg har også fått fra bestemødre som har skrevet, jeg har fått i dag, for jeg har fått vite at jeg skal bli bestemor, og, men får ikke lov å fortelle det enda, men jeg er så glad. Mm. Så det er veldig hyggelig da.
Mm. Mm. Veldig bra. fordi det som, altså vi snakket litt om det i sted, men dette når man da endelig får lov til å dele hemmeligheten, altså det er jo en veldig frigjøring, i det å få lov til å altså hvis man ikke kan si det til noen, det er jo helt fantastisk at du er der som den eller banken du er da, som man kan sende til deg og så får man liksom sluppet trykket mister det, ja, det mister potensen, jeg sa det i for seg i sted.
En ting jeg satt og tenkte på var dette med fordi det er jo ikke bare folk som deler hemmeligheter på siden din, men det er også de fleste er jo bare inne for å lese
ja.
For å mm. se andre, så jeg sier litt om om, jeg tenker litt på sånne basale følelser som nysgjerrighet og lekenhet, at vi liksom, vi vil andre. Det sier et eller annet om at vi vil liksom tilknytte oss andre, vi vil vite.
Ja.
Mm. Ja.
Ja.
Ja, jeg har jo hørt sånn sammenligning sånn, ja, er det litt sånn se og hør, at man, alle vil liksom lese det, men ingen vil si at de gjør det, at det er noen sånne snikere inne og kikker.
Ja.
Ja, og det kan jo være det, at man er jo nysgjerrig,
ja.
Og man kan jo lære sikkert mye om seg selv ved å lese de hemmelighetene da.
Ja.
At jeg pleier å tenke det og spørre hvis jeg ute og forteller om prosjektet at jeg kan foreslå at for eksempel et firma hvor jeg snakker om hemmeligheter og arbeidsmiljø at folk kan tenke er de selv åpne for å ta imot en hemmelighet fra en kollega? Er du selv trygg nok på å fortelle en hemmelighet?
Ja.
At man kan, ja, hvis du ser noe i feeden og ser andres reaksjoner på det, hvordan reagerer du selv? Og hvorfor reagerer du på den måten som du reagerer? Hvis det gir noe mening. Ja. Altså at du blir litt bedre kjent med deg selv, altså, kanskje, også.
Ja, det med er du klar for å ta imot en annens hemmelighet, og så har du lyst til å vite, liksom? Du snakker om det på jobben til folk?
Altså, ja, det kan være for eksempel hvis jeg snakker om arbeidsmiljø da,
ja.
At i den tida nå hvor alt skal gå så fort og vi er tilbake igjen på jobben etter kanskje har vært borte en stund på hjemmekontor og sånn, at tar du deg tida til den ekstra praten, er du tilgjengelig for andre rundt deg og hvordan ville du tatt imot en hemmelighet hvis du fikk høre en hemmelighet fra en kollega som kanskje kom og fortalte deg noe om
ja.
Hvordan det har vært på hjemmekontor siste tida. Ja, for eksempel, ja.
Mm. Ja, for kanskje det er, kanskje vi egentlig har gått av å, eller, man skal være litt forsiktig med hvem man deler hemmelighetene med også, tenker jeg.
Ja.
Mm. For det krever jo litt ryggrad å ta det imot, eller litt klokskap, eller litt, altså, ja. For jeg sitter jo og tenker, når jeg ser på kontoen din, så sitter jeg også og tenker, har jeg en sånn hemmelighet? Hvordan vil jeg formulert min hemmelighet?
Mm.
For jeg tenker jo at, og det tenker jeg også skjer med mange som følger deg, at, ja. at de kan sitte og tenke, men hvis jeg skulle delt, hva skulle jeg delt for noe?
Ja.
Hvilken hemmelighet har jeg?
Ja.
Mm.
Mm. Og så kan man jo også tenke sånn, er det en hemmelighet da? Ikke sant? Fordi vi er så forskjellige med hva vi velger ja, og hvor sant? Vi setter våre grenser, at noe som er kjempehemmelig for noen andre, synes du selv ikke er noe hemmelig i det hele tatt da. Mm. At hvorfor er det sånn, liksom?
Mm.
Så det er jo, forteller jo litt om hvor ulike vi er da.
Mm. Gjør det. Hvor liksom skammen trer inn når man føler man må holde noe skjult, sier mye om assosiasjonene du har til når du har prøvd å dele noe tidlig kanskje, hvor lydhør folk har vært for det, og det kan jo være veldig, veldig ulikt.
Mm.
For folk, noen har jo en veldig lav terskel for hva som er hemmelig, hva som bare må være mitt, som jeg må holde for meg selv.
Mm.
Mens andre har jo, ja, det går faktisk an å ha for høy terskel å tenke. Det er overdeling.
Mm.
Finnes jo også.
Ja. Oversharing, thank you for sharing, ja.
Mm. Thank you for sharing, ja, men altså, det er jo ikke alltid man ber om det. Jeg tenkte på det når du sa dette med arbeidsplass, hemmeligheter. Det er ikke sikkert du vil vite alle hemmelighetene til folk på jobben din, sant?
Nei.
Det er et morsomt sånn motstykke til dette, tenker jeg, da. Når skal du ikke dele?
Mm. Mm.
Har du noen, hvem er det som sender inn hemmeligheter til deg?
Det er alt mulig.
Ja,
altså, jeg vet jo ikke hvem som er avsender, for det sendes jo inn anonymt.
Ja, hvordan gjør man det egentlig?
Da går man på nettet, norskhemmeligheter.no, og skriver inn og trykker på knappen.
Ja.
Men, så det jeg får av informasjon er jo tidspunktet for når hemmeligheten er sendt inn, og så får jeg selve teksten. Ja. Så hvis det står, jeg skal bli bestemor, så kan jeg liksom se for meg
at
dette er en kvinne og cirka kanskje så gammel.
Mm, mm.
Eller at man kan referere til kanskje noen i 10C, for eksempel, eller russetid. Der er det også en del hemmeligheter. Og skal gifte seg for første gang, og så skilsmisse. Så jeg føler litt at jeg følger egentlig et helt menneskeliv, på en måte. At det er alle aldre. Så
jeg har en sånn hønsj om at det er overvekt av kvinner.
Ja, jeg tror det. Jeg vet jo ikke på de som sender inn, men jeg har jo muligheten til å se på Instagram i de innsiktfunksjonene og sånn som finnes.
Ja.
Og der ser jeg jo at de som har valgt å aktivt følge kontoen, så er det en overvekt av kvinner.
Mm.
Men du vet ikke at de som har delt, altså, skjønnsfordelingen der, det, fordi de trenger ikke å skrive det,
nei? Nei, det vet jeg ikke.
Hm. Det er interessant da, fordi vi se for oss at menn er mindre åpne enn kvinner, og da er det naturlig å tenke at de har et større behov for å dele masse hemmeligheter. Det er kanskje ikke sånn.
Det er et større trykk i mannen, ja. Å gjøre det anonymt.
Kanskje.
Mm. Det kan jo hende det er masse menn. Kanskje det er, det vet vi jo ikke.
Nei.
Men at de bare kanskje ikke følger kontoen på Instagram, altså, jeg vet ikke.
Uh-huh.
Mm. Men det er jo litt sånn man kan, når man leser, nå blir det jo på en måte tilført litt i og med at hemmeligheten blir illustrert. Så der er det jo også et valg den som tegner hemmeligheten gjør, om man på en måte lager en figur som har et kjønn, for eksempel.
Ja.
Men sånn teksten i seg selv, så vet vi jo på en måte ikke om det er hva slags kjønn det er på personen,
nei,
med mindre det står da.
Mm. Nei.
Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke, og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Du, jeg har lyst til å høre et par hemmeligheter til, som ikke nødvendigvis har med jula å gjøre, altså, men noen andre hemmeligheter som du tenker har truffet deg på en eller annen måte, eller som...
Altså, det som har truffet meg mest er litt sånn som jeg sa i sted med det at jeg ser at jeg har sendt inn på de hitte tidene, og da er det jo også litt som vi har vært innom det med ensomhet.
Mm.
For jeg blir jo spurt en del også når jeg snakker med journalister og er heldig å få komme ut og prate om prosjektet, at Man gjerne vil høre hva er det mest sjokkerende, og hva er liksom mest sexy, på en måte. Mm. Men det som er mest sjokkerende er egentlig den ensomheten, da. Mm. At det er så mye av det, og i forhold til hvor lite vi egentlig snakker om det. Mm. Nå har vi jo snakket mye mer om det i det siste på grunn av pandemien. Mm. Da har jo media skrevet masse om ensomhet i forhold til det. Men jeg som har holdt på med dette prosjektet siden 2009, har egentlig sett den ensomheten hele veien.
Ja, velkommen så, etter.
Ja,
ja, ja sant. Så, mm. Mm. Ja, men hadde du noen fler?
Du, vet du hva, jeg har tatt med, jeg har egentlig hatt litt sånn julekonsentrasjon, ja, ja, men her er det en hemmelighet hvor det er en som skriver «Første julaften etter skilsmissen hvor barna ikke er hos meg. Planen er klar, jeg skal på rødvinsfylla, big time». Mm. Og den er sikkert sånn som man kan tolke litt på flere måter.
Den kan tolkes, og den har nok en tveget... Ja, den der kan slå begge veier.
Mm.
Mulig man har en god plan før man går ut, men som kanskje ikke ender så vakkert.
Spørs hvordan første juledag blir.
Ja.
Da kommer hele familien i møte.
Å nei.
Selskap.
Ja. Da er det selskap.
Ja,
nei, uffa meg. Åh, skrekk og gru. Skrekk og gru. Men tenker du da, Katrine, sitter du ofte og tenker, åh, så heldig jeg er? Som sitter sammen med venninne på nyttårsaften, eller?
Ja, det har jeg tenkt når jeg har fått de hemmelighetene. Så tenker jeg jo at, ja, jeg er jo heldig. Da spiste vi middag klokka 23.50, så gikk vi ut for å tenne stjerneskudd.
Mm.
Så det gjør jo at man blir takknemlig over hva man har.
Mm. Du skjønte ikke behov for å sende en melding til en fremmed på nettet, liksom?
Nei.
Er det en byrde noen ganger også? Er det tungt?
Ja, noen
få inn alt dette?
Ja, altså nå er jo jeg veldig sånn tydelig på at mitt prosjekt er på en måte et kunstprosjekt eller et åpenhetsprosjekt, da. At jeg er jo ingen fagperson som du, for eksempel. At det er ikke en hjelpekanal. Men jeg leser jo den fortvilelsen i enkelte av de hemmelighetene fra folk, at det er mennesker som har det veldig vanskelig og vondt, og at det blir veldig nære. Et eksempel på det var at jeg fikk i pinsen, da det var langhelg, så fikk jeg en melding inn som ble på en måte feilsendt via Instagram, da, hvor en person sendte inn en melding, en hemmelighet, om at hun hadde fått en diagnose med brystkreft den dagen, før langhelg. Og hun skrev at jeg har fått vite om denne diagnosen, jeg har ikke lyst til å fortelle det til noen, det kommer til å ødelegge langhelga. Og da når jeg satt med mobilen i hånda og hadde fått den i innboksen, og jeg kunne liksom klikke på bildet av henne, se hele hennes liv med barn og med... altså hele bakst og frokoster og alt sammen, ikke sant? Og så vet jeg det, og ikke de andre som jeg ser på bildene på kontoen hennes. Det var jo veldig spesielt, da. Og da svarte jeg henne og skrev at spurte om jeg kunne få ta en skjermdump og dele anonymt i feeden til Norske Hemmeligheter, for at hun kunne få litt sånn heier opp fra følgerne. Og selvfølgelig også forklarte at vanligvis så sender man jo inn hemmeligheter via nettsiden. Og det sa hun ja til, så den delte jeg, og fikk over 10.000 likes på kjempekort tid. Og masse meldinger fra damer med erfaring som fortalte om sin opplevelse av å få diagnose, som fortalte om vellykka operasjoner, og fortalte om dette går bra, og hjerter, og liksom virkelig støttende meldinger, da.
Ja.
Og også litt der igjen, noe som vi var litt inne på i sted, med det at hvis du ikke forteller, så gir du jo heller ikke familien din anledning til å støtte deg i den vanskelige situasjonen du er i. Så det var en veldig fin... Det var selvfølgelig en fæl melding og en fryktelig dag for henne, men hun fikk en litt...
Men da ble det jo litt lettere. Altså hun, dette med å få... Altså fordi å sitte med en sånn hemmelighet alene er jo helt grotesk.
Ja.
Så der fungerte du jo som en slags terapi.
Ja, det kan du si. Hva tenker terapeuten?
Jeg tenkte på at det var så godt poeng, den lille innskyldelsen på slutten der, det med at du må la andre komme i posisjon til å kunne være en støtte for deg. Fordi jeg tror ofte at rasjonalet bak å holde noe hemmelig at man skal verne om de rundt seg. For henne så det en naturlig tanke at du vil verne familien din for en forferdelig diagnose i en tid som ellers skal være fin. Og så stopper liksom tenkingen der. Kanskje det også litt fordi det skummelt å skulle dele det, men det får kanskje ikke så mye plass i bevisstheten. Men det du hopper over jo det at ja, men de har kanskje, om ikke rett på å vite det, skulle ikke du ønske at du visste det, hvis det var tilfelle med motparten, for eksempel? Kanskje de tåler det? Kanskje de både kan og trenger å føle at de kan være med deg og bære det, sant? Mm. Kan du frarøve dem den muligheten?
Ja.
Det synes jeg en annen side av den mynten som man bør også tenke på. Mm. Det blir litt for enkelt at du bare må verne de rundt deg. Jeg tror du... Det er også en måte å kunne rasjonalisere litt grann frykt for at det skummelt å dele det.
Ja,
ikke sant. Skjønt hva jeg mente?
Jeg tror det, altså at du tror du beskytter dem, men du beskytter egentlig deg selv.
Ja, blant annet. Også må du gi de andre muligheten til å kunne være omsorgspersoner. Mm. Fordi det har de også et behov for.
Ja, mm. Det er jo ingenting som finere enn å få lov til å være der for andre.
Nettopp.
Det er en viktig, viktig del av menneskeverdet, det.
Ja, det kan kanskje bli litt komplisert til meg hvis du da får vite, ja, ok, men når fikk du vite dette her da? Om brystkreften, for eksempel, nei, det 3 uker siden. Ja. Jeg vil ikke ødelegge fine sommerferien vår, så godt med det her selv, det...
Nei, ikke sant, det bygger ikke tillit det, egentlig.
Nei, det gjør ikke det.
Nei.
Da kommer det kanskje litt sånn bitterhet og blander seg inn i denne omsorgen og det som ellers ville vært kjærlighet også.
Mm. Mm. Bra. Katrine, er det noe du har lyst til å føye til? Kommer du til å holde på med denne lenge, tror du?
Ja, jeg håper det. Ja. Fordi når jeg har gjort det så lenge, så har jeg ikke lyst til å slutte med det.
Nei.
Og det blir jo så godt tatt imot da, med den gode responsen.
Ja, ja.
Så jeg håper jeg kan fortsette lenge, lenge.
Mm. Du får spørre deg, for det kommer jeg på nå. Er det noen hemmeligheter som får flere likes enn andre? Ser du en klar trend der?
Populære.
Hva liksom de populæreste, de kuleste hemmelighetene?
Jeg ser jo i hvert fall at noen av de hemmelighetene som vi snakket om litt med de som stikker litt ekstra da, får en del oppmerksomhet, og det handler jo på en måte om folks lyst til å hjelpe og støtte, ikke sant? At da er det i hvert fall viktig å trykke inn like-knappen og legge på et hjerte, at man blir truffet av det da. Det er medfølelse egentlig.
Ja. Vi har jo så lyst til å være der for hverandre.
Ja.
Det er så kjipt at det er så mye ensomhet når det er så mange som har lyst til å være der. Jeg synes det er så forstemmende. Det er så synd. Mm.
Det er litt begge deler også. Det sier litt om hvor mye ensomhet når det er liksom i dette lille landet. Så har det blitt et så enormt konsept. Det sier mye om hvor mye ensomhet det er, men så sier det også noe om en positiv side ved en menneskelig tilstand, at vi vil oppsøke det, vi vil dele, vi vil gi støtte.
Mm.
Så man kan se det litt fra begge ender, tenker jeg.
Ja, og så er det selvfølgelig lettere å gi støtte via en app enn det er kanskje å gjøre i person.
Ja, det er.
Det er vel noe med det også. Mm. Så, og der tenker jeg jo sosiale medier har virkelig en viktig funksjon.
Ja, men sånn innledningsvis så... har slert jo litt det med hvor mye hemmeligheter har du og sånn, og så har jeg tenkt nå, fordi du, Pia, lagde jo en podcast med som var liksom hele grunnlaget var jo egentlig noe som mange ville holdt hemmelig, sant?
Bipolariteten min, ja.
Bipolariteten din, diagnose, tvangsinnleggelse, fandens oldemor, ikke sant? Noe av det verste.
Det er sant.
Men det skulle bare deles.
Jeg tenkte det veldig fort, at det, jeg orker ikke å gå bare på den hemmeligheten. Virkelig, altså, og så var det jo så mange som hadde sett at jeg gikk bananas i sosiale medier, så jeg fikk jo landa det på en eller annen måte, så jeg bare synes det har jeg virkelig ikke angret et sekund på. Heller ikke fordi jeg har jo tjent penger på det. Jeg har en podcast som tjener penger, litt, ikke voldsomme mengder, men i hvert fall noe da. Så ja. Men du, Katrine, det noe du har lyst til å føye til på slutten?
Jeg vil bare si til alle at de bør dele hemmeligheten sin, ja.
Ja. Lett ditt hjerte.
Ja.
Det en god ting. Det kan skje magiske ting. Du sender det inn til Norske Hemmeligheter. Ja. Og så må du følge Norske Hemmeligheter, hvis du ikke allerede gjør det. Veldig bra. Tusen takk for at du kom til oss, Katrine Finstad.
Takk for meg.
Denne podcasten produsert av
Tid og Lyst.
Med støtte fra Stiftelsen Kåre Berg.